эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызо Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што было дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларуссю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу римского Бенедикта XVI. Репортаж с городни Сергея Стравцова.
Незабаве у Гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вялікі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёндз апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавыскі і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначальвае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірыяй Лейсам. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. Вот вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Трэба сказаць, што вернікаў на плошчы цяпер не вельмі шмат. Цяжка цэніць, магчыма, чалавек 600-800. Вот пад'язджае вялікі чорны мерседэс з бела-жоўтым ватыканскім сцягам. Вітаюць госця, ёсць барабан. Гость цалуе крыж, бярэ квач і апырсківа ўсіх прысутных святой вадою. Госцю падносіць хлеб-соль, дзяўчына і хлопец у беларускіх нацыянальных строях. Следам за святарамі на святочных шатах госць накіроўваецца ў катэдральны касцёл. Падняўшыся па прыступках, ён узняў рукі, вітаючы всіх прысутных вернікаў. І яны адказваюць яму воплескамі. Бачу, што вы прыйшлі, каб папрысутнічаць на гэтай цырымоніі, на ўрачыстасці. Які ў вас пачуцці, які думкі ось пасля таго, як бачылі госця з Ватыкана, пачулі навіны?
Вядома, што не быў папай у Беларусі, а веруючыя, каторыя у Беларусі ёсць, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Рэакцыі на навіну пра магчымы прыезд папы збіраў Валер Каліноўскі.
Беларускія каталікі з радасці ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Паўла II, і так яго і не прычакалі. І таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога отца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога отца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, і будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Экс-кандыдат кандидат на президентських виборах з 2006 року Олександр Мілінкевич згадує, що папа Ян Павел ІІ навідував Кубу, де панує не менш репресивний режим, і гэта сприяло поліпшенню ситуації там.
Думаю, що цілком можливо, що він приїде. Це у традиціях Ватикана. Я увагалі вітаю це запрошення, тому що це в повному сенсі відкриття на Євразвяз, відкриття на демократичні країни. Безумовно, політика Ватикана, вона узважена, вона вельми дипломатична, але вони обов'язково будуть говорити і об гэтых проблемах, а не тільки справами костела будуть обтяжарені.
Поводле Александра Мілінкевича, запрошення Бенедикта XVI – проява певної самостійності знішньої політики Білорусі. Діяч польської меншості Тадеуш Гавін меркує, що хоча й за все білоруські влади попередні узгоднили запрошення папи з Росією.
Все це робиться у взаємній згоді Мінська і Москви. Ну, нема тут підстав ніяких таких, як Лукашенко і його тут урад запрошали Бенедикта XVI в піку, будемо так говорити, в Москві. Я думаю, що тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На ягоную думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, каб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одною з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Калиновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенко. Нагадаю, одразу после обрания Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из краин СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы ў берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
З другой стороны, мы не спрашкі прекрасна панімаем, што Саймович Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение Саймовича Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо считать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на польском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізэсу Ярослава Раманчука, Мядзведзеў хоча сваім прыездам у крэпасць зазначыць, што ён даражыць мінулым, якое аб'ядноўвае краіны.
Гэта будзе такі візіт, я думаю, чыста дыпламатычны, гістарычны. Ён будзе нацэлены на мінулае, а не на будучыню. Таму, калі Мядзведзеў бы пачаў гаварыць пра газ, то тут галовы нашых людзей адміністрацыі вельмі моцна бы папрацавалі. Казалі бы, вось тады на нас напалі немцы, а сёння нападае Газпрам. Таму я думаю, што Кремль будзе рабіць усё і тое, каб просто гэта быў такі рытуальны візіт, дыпламатычны, а размовы пра газ, пра энерганосьбіты, пра прадпрыемства, пра банкі, яны пакінуць на тэхнічныя перамовы, якія вядзе Пуцін, а не Медведзеў.
Падчас нядаўняй прэс-канферэнцыі расійскі амбасадар Александр Сурыкаў заявіў, што кошт расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці 200 даляраў за 1000 кубаметраў, альбо крыху вышэй гэтай лічбы, гледзячы па тым, як складваецца сітуацыя. Афіцыйны Мінск заклаў праект бюджэту цану на газ прыкладна ў 140 даляраў і разлічвае яшчэ на адзін расійскі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ярослав Раманчук сказаў.
Сёння Расія просто робіць сваё. Яе задача, каб Лукашэнка не спугнуць экспансію расійскага капіталу, каб дабіцца сітуацыі, калі акрамя нафтагазавай залежнасці з'явіцца яшчэ моцная фінансавая залежнасць беларускага, банкаўскага і рэальнага сектара ад Расіі.
Репортаж про сустречу двух президентов у нашей завтрашней программе. Нагадаю, вы нас на хвалях Радио Свобода и круглые сутки в Минску включены наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Нам можно так само писать на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Улада дыктуе сваё і ў гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обміркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали уділ керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів Білоруської, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерех пропонов обласної коаліції АДС були передадені депутати у письмовому вигляді. У приватності вони тичаться поліпшення праці служби у ЖКГ обласного центру і змінення місця проведення у Бресті масових мероприємств. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 чэрвеня спаўняецца 70 гадоў Юрыю Хадыку. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Юрый Хадык адзін з першых актывістаў дэмакратычнага руху, хто мог надоўга трапіць за краты, як адзін з першых беларускіх палітвязняў. Напярэдадні юбілею адзін з дзень з былым палітвязням правёў Ігар Карней.
Заяву ў Менгарвыканкам о правядзенні Чарнобыльскага шляху 96 падалі намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Юры Хадыка і дэпутат яшчэ не разагнанага Верховнага Савету Геннадзь Карпенка. З гарадскімі ўладамі ўзгаднілі маршрут і нічога не абяцала праблемаў. Як перакананы спадар Хадыка, прычынай сутычак сталі неадэкватныя дзеянні міліцыянтаў, якія атрымалі загад перагарадзіць дарогу. На наступны дзень пачаліся затрыманні заяўнікаў і актыўных удзельнікаў акцыі. Хадыку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і змясцілі ў ізалятар гарадскога аддзялення міліцыі на вуліцы Дабрамыслінскай, дзе ён абвясціў першую ў гісторыі незалежнай Беларусі галадоўку пратэсту. Адтуль перавезлі ў ізалятар на вуліцы Валадарскага. Палітычнага тэрмінова павялі да начальніка турмы, які, паводле Юрыя Хадыкі, нагадаў яму дабрадушнага паліцэйскага з французскага фільма.
Волнаваты, чырвонащёкі, дабрадушны чалавек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаю. И он сказал, Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю, да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Когда это не удалось, перевели уже огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тым ліку міжнародна.
Як узгадвае спадар Хадыка, у свой час ён выпадкова пазнаёміўся з прэзідэнтам Расіі Барысам Ельцыным. Сустрэліся на рыскім узмор'і, абодва былі з жонкамі. Пазнаёміліся, паразмаўлялі, Ельцын паабяцаў дапамагаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі. І калі Хадыка трапіў за краты, жонка Юры Вікторавіча Валянціна Кірылаўна здолела яму затэлефанаваць. Лісты ў падтрымку доктара навук Хадыкі даслалі 2 нобелеўскія лаўрэаты з Польшы. Перад вызваленнем, расказвае Юры Хадыка, у ягонай камеры з'явіўся супрацоўнік КДБ з прапановай напісаць ліст з прызнаннем сваёй віны, то бок пакаяцца. Калі палітык адмовіўся, выпусцілі без усялякіх дадатковых умоваў. Паплечнікі Юры Хадыкі кажуць, што ён прынёс у палітыку своеасаблівы гуманістычны і філасофскі складнік, чым не дазволіў дэмакратычнаму руху скаціцца ў палітыканства. Такога гледзяшча ў прыватнасці трымаецца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Калі ствараўся аргкамітэт народнага фронту, галоўную ролю пры фармаванні туркамітэта адыграў група Пазняка, натуральна Хадыка там і быў. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной год 10 с ними працевал разом. У вошедшего политика он, в принципе, внес в ее вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он за все достримливал возможность фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть это же не политик, а змагар за свободу.
Сам Юры Вікторавіч заяўляе, што да вялікай палітыкі прыйшоў нетрадыцыйным шляхам – праз мастацтва. З 1965 году фізік-навуковец Юры Хадыка стаў працаваць па закрытай тэматыцы, выконваючы ў Інстытуце фізікі Акадэміі навук замову ваенных. Вузкая група спецыялістаў стала курыцай, якая несла залатыя яйкі. У такім статусе шмат што дазвалялася, і Юры Вікторавіч сітуацыяй скарыстаўся спаўна. Ад 1969 году удзельнічае ў грамадскай кампаніі ў вывучэнні і захаванні помнікаў старажытнага мастацтва. Улетку 70-га паехалі ў першую экспедыцыю. Сабралі вялікую колькасць мастацкіх твораў. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юры Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцэйскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Міколу Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А ўжо на наступны дзень уратаваны Купава патэлефанаваў і запытаўся: «А ты запісаўся ў Народны фронт?»
«А хто там?» І ён кажа: «Пазняк». Я кажу: «Ну добра, а хто яшчэ?» Ён сказаў: «Быков». Ну я кажу: «Калі Быков, то і я запішуся». Тут же повесил на дошцы аб'яву: «Запісвайцеся ў групу падтрымкі БНФ» і паставіў сваё прозвішча першым. К канцу дня было больш 40 прозвішч. Праз месяц Пазняк прапанаваў мне далучыцца да аргкамітэта парэння БНФ. На першым з'ездзе я быў абраны намеснікам разам з Ткачовым. Два профессора тогда стали наместниками у Пазняка, и это некоторый час было довольно разумно.
Сыход у лагер БНФ спарадзіў яшчэ адзін важны крок. Пасля аднаго з мітынгаў у канцы лютага 1990-га вырашыў завязаць з партыйным мінулым. Напісаў заяву, прыклаў партбілет і аднёс сакратару парткаму. 23 чэрвеня аднаму з ветэранаў адраджэнскага руху споўніцца 70 гадоў. Узрост, які вымагае пэўных падсумаванняў. Аднак Юры Хадыка па-ранейшаму ў вялікай палітыцы. І час для напісання мемуараў яшчэ наперадзе.
Юры Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня у ранішнім эфіры «Свабоды» Юры Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, про нелегкое белорусское житё письменник 60-х, 70-х, 80-х годов. Быков, якого мы, я у тым лику, вывучал у школе. А у школе нас вучили худшей поважать, чем любить и стремтением ставиться до чагосьці. И есть Быков паўдазволены, паўзабаронены, Быков 90-х, письменник, який критично ставится не абстрактно до свету, это положено письменнику, але конкретно до ситуации Украине, режиму, автор коротких приповестей и оповяданий. Гэты Быков для меня уже позакласный и пасляшкольный, тому его можно не только холодно поважать, але и ставиться як до чагосьці вельмі особистого, як до своего ставиться с любовью. Это один и той самый Быков. И он показывает трагичные речи, вельми серьезные. Але у позднего Быкова з'явилось то, чего, здавалося, не было. З'явился смех. И он не заусёды добрый. Часом это злая сатыра, гротеск, ирония и самая ирония, что до белорусов. Вот сярод того, что мне хотелось бы выбрать, одно из найпозднейших оповяданий Быкова. Президент альбо бутельчина на древе. Сведчанне такого гумору, такой сатыры, такого гротеску. Калгасный качагар Ехім Памазок, ветеран Великой Айчынной войны, разом с сябрами бярэ бутельчину непроверанага алкоголю, и ему снятся кошмары. При конце он прочинается. Часом мне здаецца, что это такая парабола, такая метафора. Беларусь 90-х — это страшный алкогольный сон, от якого хочется прочнуться. Нехай пасля будет болеть голова, але это будет счастливое прочинание от кошмарного сну. Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутельчина альбо президент на древе». Дах был вялізны и плоский, с розными папярэчынами и надбудоўками у доле. Знизу Памазок не был бачны, и то и обнадеивало. Може ему пашэнціць перахавацца до ночи, а ночью б ён як-небудь утек. Памазок уже набылся у гэтай краіне, более ему не хотелось. Ён уже амаль пераканаўся, что зрабіў помылку, калі паквапіўся на тое президентство. У низе меж тым усчалося штось неверагоднае. Подобно ішоў бой, як на войне. Чуліся выбухи, стрелы и гучные команды вайскоўцу. Але хто на кого, хто за кого, зразумець было немагчыма. Трохи очомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся до карнізу, ды зараз же кулямётная чарга ледзьве не знесла ему галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся до іншага боку даху. Але только он глянул за нейкого коміну вниз, як оттуль знов грымнула пара чергов, якія дашчэнту знесли цагляный верх коміну. Здаецца, ягоны шлях униз был адрезаны з абодвух боков. Что было робить президенту гэтай дурной краины? Унизе тым часам должилася гамана. Крики. Час от часу гахали выбухи гранатов. По карнизах под дашша лопотали кули. Его намагаліся выбить отсюль. Але ён не такі дурны, каб покидать свое место, свою брэскую крепость. Ён будет сядеть тут до апошняга и загине героем. Хай ведают, какие президенты растут у партизанской республики. Але пакуль ён был живы и немало стомившийся, присел каля нейкой бетонной паренчины. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені. І з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застраляли ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руце Памазок падаўся туды і хутка сцямеў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Ды і там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудячы, Памазок разбегся, як колесь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак довго сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседнія дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што Бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Заўтра дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў Горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах».